Երկրորդ. Տերասում հավաքվեց կանանց ամբողջ հասարակությունը։ Նրանք առհասարակ սիրում էին նստել այնտեղ ճաշից հետո, բայց այսօր այնտեղ գործ էլ կար։ Բացի շապիկներ կարելուց ու բարուրակապեր գործելուց, որոնցով զբաղված էին ամենքը, այսօր այնտեղ մուրաբա էին եփում։ Ագաֆյա Միխայլովնայի համար նոր մեթոդով, առանց ջուր ավելացնելու։ Կիտին մտցնում էր այդ նոր մեթոդը, որ գործադրվում էր իրենց տանը։ Ագաֆյա Միխայլովնան, որին հանձնված էր եղել առաջ այդ գործը, լինելով այն կարծիքին, թե այն, ինչ արվում էր Լևինների տանը, չէր կարող վատ լինել, այսուամենայնիվ ջուր լցրեց ելակի և մորիի վրա, պնդելով, թե այլ կերպ անհնարին է։ Նա բռնվեց այդ բանում, ու հիմա մորին եփվում էր ամենքի ներկայությամբ, և Ագաֆյա Միխայլովնան պետք է գար այն համոզման, որ առանց ջրի էլ մուրաբան լավ դուրս կգա։ Ագաֆյա Միխայլովնան հուզված ու վշտացած դեմքով, խճճված մազերով ու մինչև արմունկները մերկացրած նիհար ձեռքերով շրջանաձև պտտեցնում էր ամանը կրակարանի վրա և մռայլ նայում էր մորիին, ամբողջ սրտով կամենալով, որպեսզի նա թանձրանար ու չեփվեր։ Իշխանուհին զգալով, որ իր, որպես մորին եփելու գլխավոր խորհրդատուի վրա պետք է թափվի Ագաֆյա Միխայլովնայի ցասումը, աշխատում էր ձևացնել, իբր զբաղված է այլ բանով ու չի հետաքրքրվում մորիով։ Խոսում էր կողմնակի բաների մասին, բայց աչքի տակով նայում էր կրակարանին։ «Աղջիկների շորացուն միշտ ես ինքս եմ գնում էժան շուկայում», ասաց իշխանուհին, շարունակելով սկսած խոսակցությունը։ «Արդյոք պետք չէ հիմա փրփուրը քաշել աղավնյակս», ավելացրեց նա, դիմելով Ագաֆյա Միխայլովնային։ «Բնավ հարկավոր չէ, որ դու ինքդ անես, հետո շոգ է», կանգնեցրեց նա Կիտիին։ «Ես կանեմ», ասաց Դոլին և վեր կենալով սկսեց զգուշությամբ տարուբերել գթալը փրփրացող շաքարի մեջ։ Երբեմն գթալի կպածը պոկելու համար թխկացնում էր գթալը այն ափսեին, որն արդեն պատած էր այլերանգ դեղնավարդագույն քափով, որի տակից հոսում էր արնագույն շարաբ։ «Ինչ կլիզեն դաթեի հետ», մտածեց նա իր երեխաների մասին, հիշելով, թե ինչպես ինքը երեխա ժամանակ զարմանում էր, որ մեծերը չեն ուտում ամենալավը, մուրաբայի քափը։ «Ստիվան ասում է, թե շատ ավելի լավ է դրամ տալ», շարունակեց Դոլին, մինչև այդ սկսած ուշագրավ խոսակցությունը այն մասին, թե ինչպես ավելի լավ է պարգևատրել սպասավորներին։ «Բայց ինչպես կարելի է դրամ», միաբերան բացականչեցին իշխանուհին ու Կիտին։ «Նրանք գնահատում են հենց այդ». «Ես, օրինակ, անցյալ տարի գնեցի մեր Մատրիոնա Սեմյոնովնայի համար ոչ թե պոպլին, այլ դրա նման մի բան», ասաց իշխանուհին։ «Հիշում եմ, նա ձեր անվանակոչության օրը հագել էր այդ շորը». «Շատ գեղեցիկ նախշանկար է, այնպես պարզ և ազնիվ. Ես ինքս ուզում էի կարել ինձ համար, եթե նա չունենար»։ «Բարենկայի շորի պես է, այնպես դուրեկան և էժան»։ «Այ, կարծեմ հիմա պատրաստ է», ասաց Դոլին, ծորացնելով շարապը գթալից։ «Երբ կրենդելներ ստացվեն, այն ժամանակ պատրաստ է. Մի քիչ էլ եփեցեք, Ագաֆյա Միխայլովնա»։ «Ախ, այդ ճանճերը», բարկացած ասաց Ագաֆյա Միխայլովնան։ «Միևնույնն է, լինելու է», ավելացրեց նա։ «Ախ, ինձ սիրուն է, մի վախեցրեք նրան», հանկարծ ասաց Կիտին, նայելով ճնճղուկին, որը նստեց ցանկապատի վրա, և շուռ տալով մորեն ու միջուկը սկսեց կծահարել այն։ «Այո, բայց դու հեռացիր կրակարանից», ասաց մայրը։ «Ի դեպ Վարենկայի մասին», ասաց Կիտին ֆրանսերեն, ինչպես և խոսում էին ամբողջ ժամանակ, որպեսզի Ագաֆյա Միխայլովնան չհասկանար նրանց։ «Գիտեք, մաման, այսօր չգիտեմ ինչու ես սպասում եմ վճռի»։ «Հասկանում եք, թե ինչ վճռի»։ «Ինչ լավ կլիներ»։ Բայց ինչ եմ ու թարսնախոս է, ասաց Դոլին, ինչպես զգույշ ու ճարկորեն մոտեցնում է նրանց։
Չէ, ասացեք, մաման, դուք ինչ եք կարծում։
Ինչ պիտի կարծեմ։ Նա, Նան Սերգեյ Իվանովիչն էր, միշտ կարող էր առաջնակարգ ընտրություն անել Ռուսաստանում։ Հիմա արդեն նա այնքան ջահել չէ, բայց համոզված եմ, որ այժմ էլ շատերը սիրով կգնային նրան։ Վարենկան շատ բարի է, բայց Սերգեյ Իվանովիչը կարող էր…
Ոչ, մայրիկ, հասկացեք, որ և մեկի, և մյուսի համար չի կարելի մտածել ավելի լավ բան։ Առաջին, Վարենկան հիանալի աղջիկ է,
ասաց Կիտին, ծալելով մի մատը։ Վարենկային նա շատ է հավանում, դա ճիշտ է, հաստատեց Դոլին։
Հետո նա այնպիսի դիրք ունի բարձր հասարակության մեջ, որ նրան բնավ պետք չեն ոչ իր կնոջ կարողությունը, ոչ էլ դիրքը հասարակության մեջ։ Նրան պետք է մի բան, լավ, հաճելի, հանգիստ կին։
Այո, Վարենկայի հետ կարելի է հանգիստ լինել, հաստատեց Դոլին։ Երրորդ, որ Վարենկան սիրեր նրան, այդ էլ կա։
Այսինքն դա այնպես լավ կլիներ։
Սպասում եմ, որ ահա նրանք կգան անտառից և ամեն բան կվճռվի։
Ես անմիջապես կտեսնեմ նրանց աչքերից։
Ես այնպես ուրախ կլինեի։
Ինչ ես կարծում դու, Դոլի։
Մի հուզվիր, բնավ պետք չէ, որ դու հուզվես, ասաց մայրը։
Ես չեմ հուզվում, մայրիկ, ինձ թվում է, որ նա այսօր առաջարկություն կանի։
Դա այնպես տարօրինակ է, թե ինչպես և երբ տղամարդն առաջարկություն է անում։
Կա ինչ-որ արգելք, և հանկարծ փուլ է գալիս այն,
ասաց Դոլին, մտազբաղ շպտալով և հիշելով իր անցյալը Ստեպան Արկադիևիչի հետ։
Մայրիկ, հայրիկն ինչպես առաջարկություն արեց ձեզ,
հարցրեց հանկարծ Կիտին։ Անսովոր ոչինչ չկար, շատ պարս, պատասխանեց իշխանուհին, բայց նրա ամբողջ դեմքը պայծառացավ այդ հիշողությունից։
Դե ինչպես,
դուք այսուամենայնիվ սիրում էիք նրան, նախքան թույլ տվին ձեզ խոսել։ Կիտին առանձին հաճույք էր զգում այն բանում, որ ինքը այժմ կարող է խոսել կնոջ կյանքում առաջնակարգ նշանակություն ունեցող հարցերի մասին իր մոր հետ, որպես հավասարի հետ։ Իհարկե սիրում էի։ Նա գալիս էր մեզ մոտ, գյուղ։
Բայց ինչպես վճռվեց խնդիրը, մայրիկ։
Դու կարծում ես երևի, որ դուք որևէ նոր բան եք հնարել։ Բոլորը միևնույն ձևով, վճռվեց աչքերով, ժպիտներով։
Ինչ լավ ասացիք, մայրիկ, իսկապես որ աչքերով և ժպիտներով,
հաստատեց Դոլին։
Բայց ինչ խոսքեր էր ասում նա։
Ինչ խոսքեր էր ասում քեզ, Կոստյան։
Նա գրում էր կավճով, դա զարմանալի բան էր, թվում է, թե շատ վաղուց է կատարվել այդ,
ասաց Կիտին, և երեք կանայք էլ մտածեցին միևնույն բանի մասին։ Կիտին առաջինը խախտեց լռությունը։ Նա հիշեց իր ամուսնությանը նախորդող այդ ամբողջ ծմերը և իր հրապուրվելը Վրոնսկիով։
«Մի բան, Վարենկայի առաջին սիրո կիրքը»,
ասաց նա, մտքի բնական կապակցությամբ հիշելով դրա մասին։
«Ես ուզում էի մի կերպ ասել Սերգեյ Իվանովիչին, նախապատրաստել նրան»։
«Նրանք, բոլոր տղամարդիկ», ավելացրեց նա,
«չափազանց խանդոտ են մեր անցյալի նկատմամբ»։
«Ոչ բոլորը», ասաց Դոլին։ «Դու այդպես դատում ես քո ամուսնով»։
«Նա մինչև այսօր տանջվում է Վրոնսկու մասին հիշողությամբ»։
«Այդպես չէ, չէ որ ճիշտ է այդ»։
«Ճիշտ է»,
պատասխանեց Գիտին, մտազբաղ ժպտալով աչքերով։ «Չգիտեմ, թե քո որ անցյալը կարող է անհանգստացնել նրան»։ Պաշտպան հանդիսանալով աղջկա վրա ունեցած իր մայրական հսկողությանը, ասաց իշխանուհի մայրը. «Այն, որ Վրոնսկին սիրաթովում էր քեզ, այնպիսի բան է, որ պատահում է ամեն աղջկա հետ»։
Խոսքը դրա մասին չէ»,
կարմրելով ասաց Կիտին։
«Ոչ, թույլ տուր»,
շարունակեց մայրը։
«Եվ հետո Դու ինքդ չէիր ուզում թույլ տալ ինձ, որ ես խոսեմ Վրոնսկու հետ. Հիշում ես? Ախ, մայրիկ,
տանջանքի արտահայտությամբ ասաց Գիտին.
Այժմ չի կարելի զսպել ձեզ. Քո հարաբերությունները չէին էլ կարող գնալ ավելի հեռուն, քան պետք էր. Ես ինքս բացատրության կկանչեի նրան.
Սակայն հոգյակս, քեզ չի կարելի հուզվել.
Խնդրեմ, հիշիր այդ և հանգստացիր.
Ես բոլորովին հանգիստ եմ, մաման.
Ինչ բախտավոր բան եղավ այն ժամանակ Գիտիի համար, որ եկավ Աննան,
ասաց Դոլին,
և ինչ դժբախտություն նրա համար. Այսինքն, ճիշտ հակառակը,
ավելացրեց նա, զարմացած իր մտքի վրա.
Այն ժամանակ Աննան այնպես բախտավոր էր,
իսկ Գիտին իրեն համարում էր դժբախտ.
Ինչպես բոլորովին հակառակը եղավ. Ես հաճախ եմ մտածում Աննայի մասին.
Մտածելու մարդ կտար.
Գարշելի, զզվելի կին, առանց սրտի,
ասաց մայրը, որը չէր կարողանում մոռանալ, որ Գիտին ամուսնացավ ոչ թե Վրոնսկու, այլ Լևինի հետ.
Ինչ բավականություն դրա մասին խոսելը,
ասաց Գիտին սրտնեղությամբ.
Ես դրա մասին չեմ մտածում, և չեմ ուզում մտածել.
Եվ չեմ ուզում մտածել, կրկնեց նա, ականջ դնելով ամուսնու ծանոթ քայլերին տերասի սանդուղքների վրա.
Այդ ինչի մասին, և չեմ ուզում մտածել,
հարցրեց Լևինը, մտնելով տերաս. Բայց ոչ ոք չպատասխանեց նրան, ու նա չկրկնեց իր հարցը.
Ես ափսոսում եմ, որ խափանեցի ձեր կանացի թագավորությունը,
ասաց նա, անբավականությամբ դիտելով ամենքին, և հասկանալով, որ խոսում էին այնպիսի բանի մասին, ինչ չէին խոսի իր ներկայությամբ. Մի վարկյան նա զգաց, որ ինքը համակարծիք է Ագաֆյա Միխայլովնային, որ իրավացի է նրա դժգոհությունը մորին առանց ջրի եփելու և առհասարակ Շչերբացկյան խորտ ազդեցության համար. Սակայն նա ժպտաց ու մոտեցավ Գիտիին.
Ինչպես է,
հարցրեց նա կնոջը, նայելով նրան նույն այն հայացքով, որով այժմ ամենքը դիմում էին նրան.
Ոչինչ, հիանալի,
ասաց Գիտին ժպտալով.
Իսկ քո գործերը ո՞նց են։
Երեք անգամ ավելի են կրում, քան սովորական սայլը։
Ուրեմն գնամ երեխաների ետևից։
Ես հրամայեցի, որ լծեն։
Ինչ, դու ուզում ես Գիտին լինեի կայով տանել,
կշտամբանքով ասաց մայրը։
Կքշենք շատ կամաց իշխանուհի։
Լևինը երբեք չէր կանչում իշխանուհուն մաման, ինչպես անում են փեսաները, և այդ անախորժ էր իշխանուհուն։ Բայց Լևինը չէր կարող նրան այդպես կանչել, չվիրավորելով դեպի իր մեռած մայրը տածած իր զգացումը, չնայած որ նա շատ սիրում ու հարգում էր իշխանուհուն։
Գնանք միասին, մաման,
ասաց Գիտին.
Ես չեմ ուզում տեսնել այդ անխոհեմությունները.
Ես ոտքով կգնամ, չէ որ դա լավ է ինձ համար։
Գիտին վեր կացավ, մոտեցավ ամուսնուն և բռնեց նրա ձեռքը.
Լավ է, բայց ամեն բան պիտի չափավոր լինի,
ասաց իշխանուհին.
Ո՞նց է Ագաֆյա Միխայլովնա, պատրաստ է մուրաբան,
ասաց Լևինը, ժպտալով Ագաֆյա Միխայլովնային ու ցանկանալով ուրախացնել նրան.
Լավ է նոր ձևով. Պետք է, որ լավ լինի, մեր գիտենալով եփն անցել է.
Այդպես ավելի լավ է, Ագաֆյա Միխայլովնա, չի թթվի, թե չէ մեր սառույցն արդեն հալվել է, իսկ պահելու տեղ չկա,
ասաց Գիտին, անմիջապես հասկանալով ամուսնու դիտավորությունը և միևնույն զգացումով դիմելով պառավին.
Դրա փոխարեն, ձեր աղդրած բաները այնպես լավն են, որ մայրիկս ասում է, ոչ մի տեղ կերած չկա դրանց նմանը,
ավելացրեց նա, ժպտալով և ուղղելով նրա գլխաշորը. Ագաֆյա Միխայլովնան բարկացած նայեց Գիտիին.
Դուք ինձ մի մխիթ արեք, Տիկին. Այ, հրես, ես նայում եմ ձեզ, նրա հետ, ու սիրտս ուրախանում է,
ասաց նա,
Եվ այդ կոպիտ արտահայտությունը նրա հետ, ոչ թե նրանց հետ, հուզեց Գիտիին.
«Գնանք մեզ հետ Սունկի, դուք մեզ ցույց կտաք Սունկերի տեղը»։
Ագաֆյա Միխայլովնան ժպտաց, գլուխ նորորեց, կարծես ուզում էր ասել, «Կուզենայի բարկանալ ձեզ վրա, բայց չի կարելի»։
«Խնդրեմ անեք այնպես, ինչպես խորուրդ տվի ես»,
ասաց Պարավ Իշխանուհին.
«Մուրաբայի վրայից թուղթ դրեք և թրչեք ռոմով, և երբեք չի բորբոսնի առանց սառույցի»։